ikibagenza ni ugutsindagira umubano uba hagati y'ibihugu byacu byombi, ariko by'umwihariko ni ukugira ngo tugire umubano wihariye hagati ya Sena y'u Rwanda na Sena y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bijyanye n'ibyo bita mu Gifaransa diplomasi parlementaire, kugira ngo tujye tuganira ku iterambere ry'ibihugu byacu, ku bibazo ibihugu byacu bigize nk'abahagarariye abaturage, tujye inama ku bintu byakemuka kandi dushobore no gusobanurira abaturage bacu uko biba byifashe, gutyo nk'ibihugu bituranye kandi bisangiye kubaho binafite n'aho bihurira mu iterambere mu rwego rw'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu bigari CPGR, dushake umuti w'ibibazo bituma tudashobora guhahirana neza, kuko icya mbere cy'ibanze ni ukubana duhahirana, dufuza duhererekanya abantu n'ibintu ku buryo abana bacu natwe ubwacu uyu munsi tubaho neza kandi mu butwererane.
Mu hantu izo ntumwa zigomba gusura harimo inkambi y'igihembe hariya mu karere ka Gicumbi, byaba bivuga ko ziriya mpunzi abanyekongo zaba ziri hafi gusubira muri Congo, cyangwa se hari imigambi izo ntumwa za Congo zaba zifite kugira ngo zitahure?
Nubwo nabivugaga, iyo umuntu akugendereye cyangwa agusuye umwereka ibibazo musangiye cyangwa ibyiza mufite, kujya kusura iriya kambi ya Gicumbi y'impunzi z'abanyekongo kandi zisurwa n'abahagarariye abaturage barimo abasenateri ba Congo, rwose ikigambirijwe ni ukugira ngo nabo bazajyane ubutumwa berekane ko kambi mu hari abanyekongo baba mu Rwanda bahamaze igihe kandi bakeneye gutaha, ibihugu byacu byombi bifatanye kugira ngo izo mpunzi zitahe, kuko u Rwanda mu byo rwiyemeje ni ugufasha abantu bahungiye mu Rwanda, ariko ni no kugira ngo n'igihugu cy'abo bantu nacyo kimenye ibibazo abantu babo gifite, ku buryo babasobanurira ingamba bafata mu gihugu cyabo, babahumuriza ko bashobora gutaha mu gihugu cyabo mu mahoro nta ngorane, twese tugafatanya kugira ngo abantu bashobore gusubira mu gihugu cyabo, bashobore kwikorera, bashobore n'igihugu cyabo aho gukomeza kuba mu buhungiro.
Ikibazo cy'ingutu u Rwanda rufite mu gucumbikira ziriya mpunzi z'abanyekongo ni nyinshi zimaze kuba mu Rwanda, twakongeraho n'abariya bo mu mutwe wa 23 baje mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu, ingorane mufite ni izihe?
Ikibazo ntabwo wakita ikibazo cy'ingutu, kuko ikibazo twiyemeza nk'u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga ni uko umuntu wese uduhungiye avuga ko afite ikibazo turamwakira kandi tukamufata nk'umuntu, ariko uko impunzi zigenda ziyongera mu gihugu, icya mbere izo mpunzi ugomba kuzitunga, ugomba kubona aho zishyira kandi ukaziha n'ibyangombwa bigomba bigusaba ubushobozi, ariko icya kabiri ni no gukomeza kubana n'abantu bari mu gihugu cyawe bahora batekereza gusubira mu gihugu cyabo ariko bakabona nta kizere bafite yo gusubirayo. Niyo mpamvu y'urugendo hejuru y'izindi ngendo zabaye hano mu Rwanda n'abagize Inteko Ishinga Amategeko y'Abanyekongo 1999 n'ubu, kugira ngo abo bantu be guhora mu bwigunge bw'ubuhunzi, ibyo bitanatuma banatekereza n'icyatuma batera umutekano muke haba hano cyangwa n'iwabo, nibwira ko ari nicyo ngicyo abantu bagomba kwirinda, kugeza aho umuntu aba mu buhunzi yagera hakashobora no kwiheba, agashobora no kuba yajyana mu bikorwa bitari byiza by'abantu.
Birumvikana president wa Sena muvuze ku kibazo cy'umutekano gishobora kuba cyatezwa n'impunzi ari z'abanyekongo cyangwa se z'abanyarwanda zaba ziri muri Congo, iki kibazo cy'u Rwanda ubwarwo cyihariye cy'uriya mutwe w'inyeshyamba za FDLR mwaba mukiganiyeho n'izi ntumwa zo muri Congo?
Mu biganiro tuzagira nazo tuzababwira, kuko abantu bakunze kuvuga ikibazo cyo mu karere k'ibiyaga bigari bakavuga impunzi z'abanyekongo gusa, bakavuga umutwe M23 ntibavuge FDLR n'interahamwe zirimo zibuza abanyarwanda n'inzirakarengane b'abaturage basanzwe bari aho ngaho gutahuka mu gihugu cyabo, kandi duhamagara umunyarwanda wese hari gutaha mu gihugu. Ikibazo cya FDLR rero tuzakivugana kugira ngo nacyo bacunge uburemere gifite, kuko bikorera mu karere kegereye u Rwanda, gikunda gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu ariko kigahungabanya n'umutekano w'abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iyo mu Majyepfo. N'iyi mitwe yitwaje intwaro iva ahangaha ikajya ahandi, ikava ahangaha ikajya ahandi. Mu biganiro tuzaba dufitije nabyo tuzabiganiraho kandi tukagira icyo tubivugaho n'abasenateri b'ibihugu byacu ari u Rwanda na DRC.
Iki kibazo cy'ingabo mpuzamahanga zizaza hariya mu karere k'ibiyaga bigari nacyo ni ikibazo u Rwanda na Congo bisa nk'aho bitavugaho rumwe, icyo muzasaba izi ntumwa za Sena ya Congo kuri iki kibazo ni iki muri make mwatubwira?
Kuri izo ngabo u Rwanda rwavuze ko niba ari cyo kigomba gukemura ibibazo byo muri muri kibi ya majyaruguru n'amajyepfo muri Kongo nta kibazo n'ikintu cy'umuryango w'abibumbye kandi turimo ariko icyabagiye Kongo ubwabo na tugomba kuganiraho ni ukuvuga ngo subundi kwa hari ingabo z'umuryango w'abibumbye zihamaze imyaka n'imyaka kandi nazo zaba zifite manda mu gukemura ibyo bibazo by'impunzi ndetse no gukemura ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro ari abo bafashe icyo cyemezo ubungubu icyo cyo cya mbere kuki ntacyo bakibonye reka twizere nta kibazo rwose giduteye twizera yuko niyo amahanga na Kongo bumva ko ziriya ngabo zigiye kuza uyu mutwe ugiye kuza cyangwa watangiye kuza ariwe uzakemura ikibazo icyo twifuza ni amahoro hagati muri Kongo ni amahoro mu Rwanda kurutyo bigatuma dukomeza guhahirana tugatera imbere ariko abantu icyo bagombye kuba bareba gikomeye cyane ni ugushakisha ubundi buryo butuma iyo mitwe icogora haba ari kurwanya akarengane haba ari ukuyobora neza abaturage haba no guteza imbere ibihugu byacu
ndabashimiye cyane ni Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr. Jean Damascene Ntawukuriryayo
murakoze cyane.